Tak til Henrik Helms for en spændende introduktion til det fremtidige arbejde i forskning- og innovationsafdelingen her i University College Sjælland. Vi går nu over til Vibeke Stenfeldt Østergaard, eller Vibeke Østergaard Stenfeldt, undskyld, som netop i sidste uge har forsvaret sin PhD-afhandling om åndelig omsorg. Og Vibeke har nu en halv time til at præsentere sit arbejde for os, og derefter er der mulighed for i et kvarter at stille spørgsmål og få uddybet de mange aspekter, der vil blive fremlagt her. Så velkommen, Vibeke, og værsgo.
Jeg vil starte med at læse en fortælling fra min afhandling. Så er det altså i dag, det sker. Jeg har glædet mig helt vildt. Det er i dag, jeg skal begynde mit feltarbejde på hospice. Udenfor er det tegn på, at det er blevet efterår, men alligevel føles det som forår. Jeg mærker forventningen om, at de kommende erfaringer, jeg skal gøre mig her på hospice, vil vokse frem og udvikle sig som spirer i jorden. Efterhånden, som jeg nærmer mig, kan jeg mærke, at forventningsglæde afløses af en slags usikkerhed.
Skal jeg vide, hvad der møder mig? Jeg kender i virkeligheden ikke ret meget til hospice. Indtil nu har jeg kun set det som indretning af en bygning.
Jo, selvfølgelig har jeg gjort mit forarbejde. Jeg har da læst lidt og hørt lidt. Så jeg ved da godt lidt om, hvad der foregår derinde. Men alligevel. Jeg er sygeplejerske, men har altid arbejdet på hospitaler. Aldrig på et hospice. Alle patienter på hospice er uhelbredeligt syge, og de fleste kommer der for at dø.
Jeg har da godt nok haft med døende patienter at gøre før.
Men det er ikke så tit, at døden sådan har været på tale imellem mig og min patient.
Jeg ved, hvordan jeg vil reagere, når jeg lige om lidt står ansigt til ansigt med døende mennesker. Det er alligevel lidt skræmmende. Jeg går ind ad døren. Jeg står lidt i den smukke hall og undrer mig over, at der ikke er nogen at se. Klokken er omkring 8,
så de sidder nok hen på kontoret. Jeg var på besøg for nogle uger siden for at fortælle om mit projekt og aftale de praktiske ting, så jeg ved da godt, hvilken vej jeg skal gå. Jeg bliver modtaget af Christina. Hun viser mig hen til omklædningsrummet og tøjdepotet med en bemærkning om, at nu må de da virkelig se og få mig til at ligne en sygeplejerske. En rigtig sygeplejerske. Det er befriende at mærke humoren.
Så jeg skifter hurtigt mit eget tøj ud mod uniformen og går tilbage på kontoren.
Anita byder mig velkommen og præsenterer mig for de andre sygeplejersker. Nogle af dem har hørt om mit projekt, da jeg var her for at fortælle om det. Andre spørger interesseret om, hvad jeg skal lave.
Jeg fortæller dem, at jeg i første omgang
skal se på, hvad der kendetegner omsorgspraksis på hospice. Hvordan omsorgen kommer til syne. Hvordan personalet beskriver deres omsorgspraksis. Og hvordan patienter og pårørende oplever omsorgen. Jeg fortæller også, at jeg skal se på, hvordan åndelig omsorg kommer til syne og kan forstås på baggrund af den her omsorgspraksis. Det var ret hurtigt klart, at hospice var et oplagt sted for mig at lave min forskning. Hospice er et sted, hvor livet i den grad brænder på. Patienter, der kommer der, ved, at de skal dø. De har en uhelbredelig, fremadskridende sygdom og forventes ikke at leve ret meget længere. De er også klar over, at den behandling, de kan tilbydes på hospice, ikke er helbredende, men er lindrende. Også det personale, der arbejder på et hospice, ved, at de hver dag står ansigt til ansigt med folk, der snart skal dø. De har valgt at være et sted, hvor de hele tiden skal arbejde med mennesker, for hvem livet virkelig brænder på. Samtidig fandt jeg ud af, at hospiceomsorgen indtil nu er sådan relativt uudforsket i Danmark.
Et hospice er et hus, der tilbyder omsorg
og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende mennesker, samt til deres pårørende.
Sådan står der på Hospice Forum Danmarks hjemmeside om hospice.
Hospicebevægelsen udsprang oprindeligt af den nød, der var i Europas store byer. Døende mennesker lå i gaderne, fordi der ikke var nogen, der følte sig forpligtet til at tage sig af dem.
Og derfor oprettede man et hospice tilbage i 1843
i Frankrig, og i årene efter fulgte Irland og England med. I Danmark var det først i 1992, det første hospice åbnede. Det var St. Lukas Hospice i Hellerup. Selvom man har kendt til hospicer helt tilbage til 1800-tallet, så er det først med St. Christophers Hospice i London i 1967, at vi regner den moderne hospicebevægelse for startet.
Den moderne hospicebevægelse, vi kender i dag, den baseret på Cicely Saunders grundlæggende idéer om pleje af døende. Hun levede fra 1918 til 2005. Hun er uddannet både læge, sygeplejerske og det, vi herhjemme vil kalde socialrådgiver.
Hun arbejdede for at skabe bedre forhold for døende. Og for eksempel er hun kendt for at have skabt begrebet den totale smerte. Det vil sige, at både fysiske, psykiske, sociale, følelsesmæssige, åndelige og religiøse forhold skal ses som aspekter af patientens samlede smerte. Selvom alle hospicer i Danmark bygger på Cicely Saunders idéer, så er hvert eneste hospice noget for sig. Der er ikke to hospicer herhjemme, der er ens. Heller ikke de to steder, jeg har lavet min forskning. Det ene hospice er Diakonissestiftelsens hospice. Det er en institution, der har cirka 15 år på banen. Den blev indrettet i en eksisterende bygning, der hører under den danske Diakonissestiftelse. Det er en gammel, traditionsfri institution, cirka 150 år gammel, og den hviler på et folkekirkeligt grundlag. Og det hospice ligger inde midt i et storbyområde, altså på Frederiksberg. Så var jeg på Hospice Sjælland. Det er et nyere hospice, der er bygget til formålet. Det blev indviet for en 6-7 år siden. Det er et værtsligt hospice, og det ligger i udkanten af en stor provinsby, altså i Tre Kroner ved Roskilde. Så bare ved at kigge på Hospice Forum Danmarks hjemmeside, kan man se alle de forskelligheder, der kendetegner hospicerne. Sådan umiddelbart. Men når jeg så også kommer indenfor på de to hospicer, kan jeg se, at der er mange flere forskelle på, hvad der foregår. Altså på, hvordan de fungerer i det daglige.
En forskel mellem de to steder er, at man det ene sted taler om beboere, der flytter ind, og det andet sted taler man om patienter, der bliver indlagt.
Og det har de selvfølgelig gjort sig nogle overvejelser over. Det er ikke tilfældigt, at de vælger de udtryk. Jeg har valgt i min afhandling konsekvent at tale om patienter. Det er ikke, fordi jeg har taget stilling til, om det ene udtryk er bedre end det andet, men det er simpelthen for at have et fast udtryk,
fordi det også er et led i at anonymisere patienterne. Så det vil sige, at man kan ikke ud fra den betegnelse se, om den patient har hørt til på det ene eller det andet hospice.
Alle patienterne har givet deres udtrykkelige samtykke til at deltage. Det har personalet også.
I vil også se nogle billeder i min præsentation, der er også billeder i min afhandling.
Og på billeder kan man ikke altid helt anonymisere folk. Der vil være nogle mennesker, som nogen måske vil kunne genkende. Og derfor er det også vigtigt for mig at sige, at de mennesker, der er fotograferet, de har givet en særlig tilladelse til at blive fotograferet, og til at jeg må bruge deres billeder, også selvom de muligvis kan genkendes. I den her præsentation, der vil jeg fokusere
mest på omsorg, og så forhåbentlig på den måde synliggøre et grundlag for, at man kan forstå åndelig omsorg.
Min forskning har en livsverdens fænomenologisk orientering, og det er ud fra, hvordan den svenske professor Jan Bengtsson beskriver det. Det er det, man kalder den jødeborgske tradition, en måde at arbejde med livsverdens fænomenologi på, der har udviklet sig på Göteborgs Universitet i løbet af de sidste 20-30 år. Livsverdens forskning indebærer at søge adgang til de udforskede menneskers livsverden. Og jeg kommer også selv som forsker med min livsverden. Så forskningen er altså et møde mellem to livsverdener. Adgangen til de udforskers livsverden får jeg både gennem observation og samtale. Og ifølge Jan Bengtsson, så kan man ikke nøjes med enten observation eller samtale, hvis man skal vide noget om de pågældendes livsverden. Fordi gennem samtalen, der får man adgang til folks egne oplevede erfaringer. Men en samtale eller et interview er altid på en eller anden måde arrangeret.
Så han siger, at det giver også et andet indblik i livsverden ved at gå ud og observere i ikke arrangerede miljøer.
Omvendt kan man heller ikke nøjes med observationen, for så får man ikke den enkeltes egen fortælling.
Jeg har lavet det, man kalder et etnografisk feltarbejde. Jeg har været deltagende observatør, og det betyder, at min rolle har været at være observatør, men jeg har været deltagende på en måde, der har givet adgang til patienter og pårørende og personale. Jeg har simpelthen været, som den første fortælling viste, jeg har været klædt på som sygeplejerske. Jeg har fulgt med sygeplejerskerne rundt
til patienterne og set, hvad der foregik, hørt, hvad der foregik.
Og jeg har givet en hjælpende hånd med, sådan at jeg på en eller anden måde havde en naturlig rolle. Jeg har støttet mig til en, der hedder James Bradley, der beskriver både observation og interview. Han har to bøger, der kaldes deltagerobservation og etnografisk interview.
Og han beskriver sådan en meget trinvis metode til de her to måder at indhente data på. Og dem har jeg fulgt nogen af, ikke dem alle sammen. Jeg vil prøve at give et enkelt eksempel på, hvordan jeg har vekslet mellem interview og observation. En af de første patienter, jeg interviewede, hun sagde om en bestemt sygeplejerske. Hun kan læse mig.
Hun kan læse mig. Hun kan simpelthen se, hvordan jeg har det.
Hun kan se, hvordan jeg ser ud i ansigtet. Hun kan høre på min stemme. Hun kan se på min krop, hvordan... Ja, hun kan bare sådan se, hvordan jeg var ledes. Og så ved hun lige, hvordan hun skal hjælpe mig. Og så kan jeg godt blive lidt irriteret, når hun siger, at nu skal du tage at hvile dig. Fordi jeg synes lige, at kunne et... Så siger hun, nej, du trænger til at hvile dig, siger hun.
Og til sidst må jeg jo overgive mig. Og når jeg så har hvilet mig, så må jeg jo sige, at hun havde ret. Hun havde faktisk set, at jeg trængte til at hvile mig.
Så tænkte jeg, den sygeplejerske må jeg snakke med, så hende arrangerede jeg et interview med, og spurgte hende simpelthen om, hvordan læser du din patient? Og så fortæller hun om netop den her patient, hvordan hun aflæser hende, men også at det gælder andre patienter. Men for eksempel det her med, hvornår hun skal hvile sig, så siger hun, det er jo patienten selv, der bestemmer, hvornår hun skal hvile sig. Det kan jeg jo ikke bestemme. Men hvis jeg er helt overbevist om, at det vil være godt for hende at hvile sig, så kan jeg godt finde på at sige til hende, det er i orden, hvis du ikke har lyst til at hvile dig. Men jeg vil gerne have dig til at svare mig på, hvad du får ud af at brænde dit lys helt op, inden du hviler dig. Og på den måde kommer hun nogle gange igen med at få hjulpet patienterne på den måde, de er bedst tjent med. Jeg har også spurgt andre patienter, hvor jeg så har sagt, at en patient fortæller om sygeplejerskerne, at de kan læse hende. Er det noget, du kan ikke genkende til? Og det kan de fleste patienter. Og så spørger jeg videre, vil du prøve at fortælle mig om situationer, hvor du vil sige, at sygeplejersken har læst dig? Og I skal lægge mærke til, at jeg ikke spørger patienterne om, hvad vil det sige, eller hvad betyder det at læse en patient? Og det er sådan et trick fra James Bradley, der siger, at man skal aldrig spørge om, hvad ord betyder. Man skal spørge om, hvornår, i hvilke situationer, vil man bruge de pågældende ord. Så kommer man ind og får fat på de fortællinger, der giver indblik i, hvad ordene egentlig betyder.
Da jeg var færdig med feltarbejdet, der stod jeg så op med masser af interviewudskrifter og masser af dagbogsnotater, jeg havde skrevet rent,
og dem har jeg analyseret ud fra en fænomenologisk metode. Det er en meget omfattende analyseproces, og jeg skal nok spare jer for detaljerne her. Men man siger, at hovedpointen i det er, at jeg i første omgang prøver, så vidt jeg overhovedet kan, at analysere mine data, uden at blande teori og forforståelse ind i det. Det er svært, fordi vi bærer altid en forforståelse med os lige meget, hvad vi gør. Men pointen her er simpelthen at prøve at lade data tale for sig selv. Og jeg har også haft andre medforskere med til at kigge mig over skulderen for at hjælpe mig med at få øje på, når at det var min forforståelse, der var på spil.
Men gennem den analyse, så har jeg fundet en omsorgspraksis, der er kendetegnet af 4 temaer.
Og dem vil jeg lige kort fortælle om.
At være anerkendt som selvstændigt individ,
det er kendetegnet ved, at det er, at patienterne bliver mødt og set som selvstændige mennesker.
Der er en, der siger,
det var lige fra det første håndtryk, det var Christian, ikke også? Jeg var ikke bare den nye patient på stue 3, nej, jeg blev budt velkommen som Christian. Jeg bliver set som et selvstændigt, unikt individ,
og det betyder meget for mig, siger han. Og det var med en
slet skjult hensyn til, at det her det var anderledes, end hvad han havde mødt andre steder i sundhedsvæsenet. Så fortæller patienterne også om, at det er dem, der bestemmer. De bestemmer, hvornår de vil spise, hvornår de ikke vil spise, om de overhovedet vil spise. De bestemmer, hvornår de vil hjælpes med et bad. De bestemmer, om de overhovedet vil hjælpes med et bad, eller om de bare vil have lov at ligge lige så stille i deres seng. De bestemmer, hvad de vil bruge dagen til, sådan at de har indflydelse på, hvordan resten af deres liv skal leves, mens de er på hospice. Omsorg som handling og nærvær viser sig ved, at der på et hospice foregår rigtig, rigtig, rigtig mange konkrete handlinger, sygeplejehandlinger,
omsorgshandlinger. Men det kendetegnes også ved, at personalet i den grad er nærværende.
De kan både handle konkret aktivt, og de kan være stille og roligt nærværende til stede. Men det, der også er ret interessant at se, det er, at selv de mest instrumentelle handlinger, der foregår, der er de professionelle også meget, meget nærværende. Omsorg rettet mod hele kroppen. Det vil sige, at kroppen ikke kun opfattes som den fysiske krop, men hele kroppen. Og det vil I høre en fortælling om lige om lidt. Omsorgsrum viser sig ved, at mødet med hospice ikke kun er et møde med en bygning, men det er også et møde med nogle særlige muligheder, og det er den slags mulighedsrum, som jeg lige vil fortælle jer lidt mere om. Nogle af dem i hvert fald. Jeg lader ret hurtigt mærke til, at der er lys alle vegne på et hospice.
Der står levende lys på bordet og byder velkommen, når patienten flytter ind. Der står levende lys på alle mulige borde rundt omkring i huset, på små
hylder. I spabadet, der er den ene væg dekoreret med små glashylder, hvor der står fyrfadslys og giver genskin op på de blanke fliser. Der er det særlige bloklys, der står på det særlige sted, som I kan se på billedet. Der sender et stille signal om, at der er en patient, der er død. Der er lysglopen, hvor der inviterer enhver til at gå ind og tænde et lys for et menneske, de gerne vil tænke på, eller måske gerne vil bede for. Der er rum for, at lys kan tolkes i den betydning, der giver mening for den enkelte. For nogen giver det mening, at lys er netop lys i en mørk tid. For andre giver det mening, at lys er en kilde til hygge. Og for nogen giver det mening, at lyset symboliserer Kristus, og på den måde er med til at give håb. På den måde er det også et religiøst rum på hospice, hvor den enkelte kan lade sin egen religiøsitet udfolde sig, alt efter hvad det er, der tjener en bedst.
Det hjemlige rum, det viser sig ved, at der er meget hjemligt på et hospice.
Det er indretningen, det er møblerne, det er de ting, man kan gøre. Og en af de ting, som der bliver beskrevet fra mange patienters side, det er det at samles om det fælles måltid, ligesom man gør hjemme i familien. Og det vil jeg prøve at læse Knuds historie om. Han siger, altså, du kan jo sikkert høre, at jeg er meget begejstret for det med maden. Ja, altså, jeg har ikke tid til gæsterne, klokken er 6:30 om aftenen. Så skal jeg hen og have min mad. Der kan de godt daffe af. For jeg værdsætter mere at komme hen og spise sammen med de andre, end at de bare bliver siddende og snakke. I går aftes
var der så en pårørende, der havde købt mad udefra og havde sat sig over ved et andet bord.
Ah, kom herover, ikke? Du skal da ikke sidde derovre alene. Kom da herover, vi rykker lige en tand. Og så sad han over og spiste sammen med os. Ja, altså, og samtalen, den er jo til at følge med i, ikke? Altså, hejerne og sneen og køerne på motorvejen og hvad der nu ellers er. Og så i går, der fik vi ferskner. Altså, vi fik ferskner, ikke? Og så gik den jo hele tiden på, hvornår har du egentlig sidst fået ferskner? Jo, det var jo. Det var jo hjemme med mormor som barn, siger han. Det var jo mormor og morfar, det var altid to ferskner og to pærer og så en klat flødeskum. Og så kom vi til at snakke om, jamen Simon, hvornår har vi egentlig sidst? Altså, hvorfor har vi ikke, altså børnebørnene, hvorfor har vi egentlig aldrig serveret ferskner for børnebørnene? Det er jo nemt. Åbne en dåse og piske en gang flødeskum. Det kan da ikke være nemmere. Og så ser det jo dejligt ud. Nu har jeg givet jer sådan et meget hurtigt indblik i, hvad der kendetegner omsorgspraksis. Og det er selvfølgelig kun en lille bitte flig, jeg har løftet for jer her. Men for at komme lidt videre end den der teorifri analyse, skal vi prøve at kaste et teoretisk blik på det. Og der skal vi lige omkring den schweiziske læge Medard Boss. Selvom Boss var læge, så var han meget kritisk over for naturvidenskaben. Ikke at han ville afskaffe den, det ville han bestemt ikke. Men han var kritisk over for, at man troede, at man kunne undersøge alle fænomener naturvidenskabeligt. Og det kan man ikke. Der er nogle menneskelige handlinger og følelser, som man kun kan undersøge eksistentielt. Og det har han udviklet en teori om. Han har beskrevet de her grundtræk. Hvis nogen af jer kan genkende dem, så stammer de fra filosofen Martin Heidegger. Han siger, at de her grundtræk er til stede, er i spil hos et hvert menneske. Nogle af dem mere tydelige end andre, afhængig af hvilken situation patienten befinder sig i, eller mennesket befinder sig i. Og så siger han, at vi kan aldrig forstå en sygdom rent biologisk. Vi er nødt til at forstå, hvordan den sygdom begrænser mennesket i at udfolde de her grundtræk. Og det synes jeg egentlig giver så god mening. Så jeg vil prøve at fortælle en historie om Christian, for lige at sætte lidt perspektiv på. Han fortæller, da jeg kom hertil, var jeg ret langt nede, det var jeg virkelig. Jeg var sikker på, at det her var det sidste sted, jeg skulle være. Jeg var sikker på, at jeg skulle dø. Ja, ikke lige nu, men inden for en ikke uoverskuelig tidsfrist ville jeg dø. Det vil sige, at min stemning var virkelig dårlig, det var den. Men de opfattede det lynhurtigt. De har jo prøvet det før. Det var lige efter, at jeg var blevet lam fra hoften og ned efter, ikke? Og det var altså noget af et knæk. Altså, jeg har levet mit liv med fuld knald på. Og de sidste 15 år, der har jeg gået ture i skoven mindst 3 timer hver eneste dag. Så det er klart, at jeg savner det. Det var virkelig et knæk. Christians nedsatte førlighed rammer ham på hans måde at udfolde de her grundtræk på. Lidelsen begrænser ham i at kunne række ud efter verden, som han tidligere har gjort. Hans nedsatte førlighed begrænser ham i forhold til hans rummelighed, hans mulighed for at være i naturens rum, for eksempel. Nu kan han ikke længere være fysisk ude i den natur, han holder sig meget af. Hans væren er blevet til en derværen, hvor han fysisk kan sidde inde på hospice
og i erindringen række ud efter naturen og være i naturens rum. Stemtheden er også påvirket. Eller var. Fordi Christians fortælling ligner mange andre fortællinger ved, at lidelsen beskrives i datid, og lindringen beskrives i nutid eller før nutid. Og det vil jeg prøve at fortsætte med Christians fortælling for at give et indblik i.
De vidste jo på forhånd, at jeg ikke kunne bevæge mig fra hoften og ned efter, ikke? Men omvendt så har de hele tiden sørget for, at jeg havde friheden til at prøve, om jeg kunne komme et lille skridt videre af en eller anden vej. Noget, der måske udefra kunne se ligegyldigt ud, men som for mig ville være en stor sejr. Og dem har jeg haft mange af. Sejrene altså. I form af at kunne mere, end jeg ellers havde kunnet. I starten kunne jeg ikke stå på mine ben. De knækkede simpelthen under mig. Nu kan jeg stå op i timevis. Ej, jeg overdriver selvfølgelig, men et kvarter. Jeg har stået på mine egne ben i et kvarter. Og det er jo lang tid, når musklerne ellers ikke er til det. Så jo, jeg har faktisk
en masse af de her små delsejre.
Hans fortælling er et udtryk for, at patienter kan godt opleve, at noget går fremad, selvom de er på hospice.
De bliver trænet. De bliver trænet til også, at noget kan gå fremad.
Men det er ikke med henblik på, at de skal opnå at blive selvhjulpne, eller de skal kunne udskrives og klare sig selv i eget hjem. Det er udelukkende at give dem den her oplevelse. Som for eksempel en patient, der fortæller om, at hun var oppe at stå på sine ben i bare 15 sekunder. Og hun siger, om det så kun var den ene gang, det skulle lykkes, så har jeg prøvet at stå på mine egne ben igen.
Og lige i det, hun har gjort, det har hun altså haft et andet forhold. Hun har mærket sin krop på en anden måde. Hun har stået i et andet forhold til verden i et kort øjeblik.
Et af temaerne var omsorg for hele kroppen. Og det vil jeg prøve at læse en helt, helt anden fortælling om. Det er Grete, der fortæller. Da jeg kom hertil, så jeg med det samme, at der var et fly. Jeg blev bare så glad og tænkte, at her hører jeg rigtig til. Jeg fløj op i luften. Jeg har spillet klaver i mange år. Og tænkte, der var et fly. Tænk, at man skulle kunne høre musik her. Det havde jeg slet ikke ventet. Det var en stor gave. Jeg har ikke selv spillet på det endnu. Jeg ved ikke, jeg er ikke så stærk i min ryg mere.
Jeg ved ikke, om jeg kan, men jeg håber. Måske.
Men jeg kan i hvert fald lytte. Og jeg har hørt harpespil. Det var i fredags, tror jeg.
Der kom harpenisten og spurgte, om jeg ville have, at hun sad inde på min stue og spillede for mig.
Det var bare fantastisk. Hun sad deroppe i vinduet. Det var hen imod skumring, og jeg sad bare i min seng og kiggede ud.
Og så sad hun bare der og spillede så fantastisk. Ja, det var bare... Ja, nu elsker jeg musik. Jeg kan ikke leve uden musik. Jeg er virkelig stor forbruger af musik.
Det var helt fantastisk. For jeg har aldrig prøvet før, at nogen sidder og spiller. Bare for mig.
Jeg havde ikke forventet mig så meget, for det var kun en lille harpe. Men den kunne bare så meget mere, end jeg havde forventet.
Hun spillede helt vidunderligt, med blide strøg hen over strengene. I lang tid efter havde jeg den der ro inde i kroppen. Når jeg har haft smerter, har jeg brugt meget at lytte til musik. Jeg føler det nærmest sådan terapeutisk. Det kan få en til at fokusere på noget andet, end bare at have ondt. Så hjælper det at høre musik, fordi musik, det er ligesom at blive transporteret over i en anden verden, føler jeg. På en eller anden måde, når man hører musik.
Det er fantastisk, at de gør så meget for os. De giver så meget.
Jeg føler, der bliver tænkt på andre ting. Ikke kun det fysiske. Det har noget at gøre med at gøde for noget. Det åndelige. Og det er jo noget, det musik kan. Det er ikke et eller andet specielt sprog, vi har. Det er universelt. Gretes oplevelser af rummelighed og stemthed og erindring forandres af musikken. Udover at det er en nydelse, hun bliver stemt af det, så giver det hende også en anden relation til verden. Vi ved ikke noget om smerterne rent fysiologisk bliver mindre. Men hun oplever at komme hen i et rum på afstand af smerterne, hvor smerterne ikke kan nå hende, eller hvor hun i hvert fald kan fokusere på noget andet, end det, at det bare gør ondt. Både Grete og Christian sætter pris på, at de professionelle er engagerede. De tager del i patienternes oplevelser, og det gør noget ved oplevelsen af samværen, fordi samværen er udtryk for, at vi lever i samme eksistens med hinanden, og det vil sige, at vi på en eller anden måde er fælles om at bære livet. Og for de her patienter er man også fælles om at bære døden. Og det gælder også forhold mellem patienter og pårørende, at man er fælles om at bære døden. Eller at man ikke er fælles om det. For det er meget forskelligt, hvordan man i familie er vant til at tale om det, der er svært. Og det hjælper
personalet også med, og det vil jeg prøve at læse et digt om.
Jeg kan se, at du har det skidt. Rigtig skidt. Du ved, at du er syg.
Det var ikke længe. Det er snart. Du skal dø.
Det er ikke i dag. Det er heller ikke i morgen. Men det er snart.
Du har dejlige børn, og du elsker dine børn. Har du sagt til dem, at du elsker dem?
Tre dejlige døtre. Og ham den lille trold, dit vidunderlige barnebarn. Har du sagt, at du elsker dem? Har du sagt farvel? Har du sagt tak for alt, hvad der er at takke for?
Det er svært. Det er svært at få det sagt. Det er svært at finde ord. Jeg har altid været den, der sagde, hvad der skulle siges.
Men nu er det svært. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke få det sagt. Jeg kommer til at græde, og jeg er ikke vant til at græde. Det plejer at være mig, der trøster. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke finde ord. Jamen, jeg kan være det tredje hjul. Jeg kan hjælpe dig.
Jeg kan sige de ord, der sætter samtalen i gang. Skal jeg hjælpe dig?
Ja, du skal hjælpe mig. Vil du hjælpe mig med at sige de ord, der sætter samtalen i gang?
Jeg har talt med jer.
Jeg har talt med jeres mor. I vil alle det samme. I vil gerne tale sammen.
Tal om det, der er svært, at jeres mor snart skal dø.
I vil alle det samme.
I vil gøre det bedste. Det bedste, I kan gøre for jeres mor og for hinanden. I vil gerne sige tak.
I vil gerne sige farvel. Det er nu, det skal gøres. Ræk hinanden hånden. Sig tak til hinanden for det, der er at sige tak for og farvel.
Jeg havde aldrig troet, at vi skulle tale sådan med mor. Hun har altid været den, der sagde, hvad der skulle siges.
Hvordan skulle vi bære os ad? Hvordan skulle vi finde ord?
Jeg havde aldrig troet, at ordene ville komme helt af sig selv.
Vi fik grædt.
Vi fik grint. Vi sagde tak og farvel. Og alle ordene kom helt af sig selv.
Digtet viser den proces, der udspringer af, at døden på en eller anden måde er kommet på tværs imellem den syge og de pårørende. Og jeg vil her til sidst bruge digtet som en overgang til at kaste et omsorgsteoretisk perspektiv på det. Kai Martinsen er norsk sygeplejerske og omsorgstænker. Og den gensidige relation imellem omsorgsgiver og omsorgsmodtager er meget central for hende.
Omsorg handler ikke om at beherske den syge, men om at møde patienten med et godt blik, der sanser det konkrete menneske, og møder ham eller hende i en forståelse, båret af næstekærlighed. Den professionelles hjælp i digtet kan beskrives som en stedfortrædende handling, hvor hun træder ind lige præcis der, hvor hun kan hjælpe patienten og de pårørende til, at de kan være i deres sted selv og gå resten af vejen sammen.
Ud fra det, jeg har sagt her, og også det, min afhandling indeholder, der kan jeg se omsorg som en stedfortrædende praksis, der på samme tid er livsudfoldelseskabende og værdighedsgivende. Altså en praksis, der understøtter patienten og de pårørende i at udfolde livet i den tid, der er tilbage. Og en praksis, der tildeler det enkelte menneske værdighed, så han eller hun oplever sig som et menneske, der er agtet og i live. Og det er, hvad jeg vil kalde åndelig omsorg.
Tak til Vibeke for et rigtig spændende, dybdeborende og omfangsrigt arbejde, der blev præsenteret her.
Og nu har vi jo så mulighed for at stille supplerende spørgsmål, yderligere spørgsmål. Og Marianne vil komme rundt med en mikrofon. Er der nogen, der allerede sidder og brænder? I skal bare springe ud i det. Lad være at kigge ned. Ellers vil Henrik stille et spørgsmål først.
Ud fra en hverdagsforståelse af åndelighed, så vil man tænke sådan noget religiøst eller et eller andet sted. Ikke? Og så tænker jeg, nu laver du en meget flot og meget bred kategorisering, men jeg bliver også lidt nysgerrig. Hvordan håndterer den fagprofessionel, hvis det så er noget, vi vil karakterisere som religiøst? Altså?
Ja, godt. Det vil jeg gerne sige noget om. Der blev spurgt om, hvordan den professionelle håndterer der, hvor der er noget religiøst på spil for patienten. Og det er selvfølgelig meget forskelligt. Inden jeg gik i gang med den her forskning, der havde jeg jo læst forskellige artikler og reportager og ting og sager om det. Og der er der nogle journalister, der sådan har arbejdet lidt med sygeplejerskers parathed til at yde åndelig omsorg. Og det er meget forskelligt, hvor parate sygeplejersker er til det. Hvor nogen tager afstand fra det, fordi de mener, at åndelig omsorg netop er noget religiøst. Og så skal man ikke på den måde presse noget ned overhovedet på patienterne. Men det er sådan et afstandssagen, der ikke er nogen grund til, fordi hvis det udspringer af mødet mellem patienten og sygeplejersken eller andre professionelle, at der er noget religiøst på spil, så er det jo ikke et overgreb at gå ind i den dialog med patienten og den forståelse. Og der vil jeg sige, at de professionelle, jeg møder på hospice, hvad enten det er sygeplejersker eller fysioterapeuter, eller for den sags skyld selvfølgelig også hospicepræsten,
så er de ikke afstandssagende, men de siger, at der er nogle sygeplejersker, der for eksempel siger, at de vil gerne gå ind i en religiøs diskussion eller forholde sig til patientens religiøse spørgsmål og tanker. Men hvis det sådan kommer dertil, hvor der er lærdom i, så er det ikke sikkert, at de har viden nok om religion, om kristendom eller andre religioner, til at kan gå ind i sådan en diskussion. Og så må de henvise til hospicepræsten. Men de vil meget gerne følge med patienten, så langt de overhovedet kan, uanset om de selv er religiøse eller de ikke er religiøse. Var det svaret nok til dig?
Ja, jeg er der også, står der også lige og brænder ind med et spørgsmål, og det er meget relateret til vores egen professionsbacheloruddannelse, og det handler om, hvordan bliver den åndelige omsorg tilgodeset i vores uddannelse, og hvilke perspektiver kunne der være på at udvikle det?
Ja, der er jo stor forskel på, hvordan åndelig omsorg bliver integreret i sygeplejerskeuddannelsen på de forskellige skoler og uddannelsessteder. Men det vi gør her i UCSJ, der er åndelig omsorg især knyttet op på modul 9, hvor det ligger i relation til, at man også har undervisning i filosofi, etik og religion. Og det er både godt og skidt, vil jeg sige. Det er jo godt på den måde, at der hænger det sådan set godt nok sammen med den øvrige undervisning. Men det, der kan være skidt ved det, er også at få koblet åndelig omsorg alt for meget op på religion. Fordi der er også meget andet i åndelig omsorg. Det er at møde det enkelte menneske. Det er at hjælpe det andet menneske til værdighed. Det er at hjælpe det andet menneske til livsudfoldelse. Det er at se den enkelte som et selvstændigt individ og møde den anden i næste kærlighed. Altså det er nogle ting, der ligger under omsorgen. Altså, fordi man kan godt diskutere, er det her ikke bare et billede på, hvad der er god omsorg? Det kan man sådan set godt sige, det er. Men det, der ligger og ulmer under det hele, det er altså, at der ligger noget mere ind. Når man skal ind og udføre sygeplejehandlinger eller andre professionelle handlinger, så ligger der noget mere ind. Altså så et sengebad, det bliver mere end at vaske en hudoverflade med vand og sæbe. Servere maden er noget mere noget andet end bare det at gå ind og stille en bakke foran patienten og gå ud igen og så komme en halv time senere og tage resterne ud. Der er noget mere end hele tiden, og det er det, der er mere end, som jeg egentlig vil mene, der giver mening at se som åndelig omsorg. Og det tror jeg godt, vi kan få koblet endnu mere ind i sygeplejerskeuddannelsen. Og når du spørger om det, Britta, så kommer jeg også til at tænke på, at vi faktisk i University College Sjælland har nedsat en arbejdsgruppe. Der er en underviser fra hver af de fire udbudssteder. Og så er der mig også. Så vi er fem i sådan en gruppe. Birte, hun er også med, der sidder deroppe. Og i den gruppe skal vi diskutere åndelig omsorg. Vi skal finde forskning om åndelig omsorg. Og vi skal diskutere forståelsen af det for at se, hvordan kan vi forstå åndelig omsorg i uddannelsen, og hvorhen i uddannelsen kunne der være basis for også at få strøget lidt åndelig omsorg. Hvis jeg bare skulle sige, hvad jeg tænker, så vil jeg jo sige sådan en som Midtart Boss, jeg er helt vild med de der eksistentielle grundtræk. Jeg er helt vild med tanken om, at man ikke kan forstå sygdommen, inden man også forstår, hvordan det begrænser menneske i at udfolde sin grundtræk. Og jeg tænker, at det er også et menneskesyn, vi godt kunne koble ind i uddannelsen, og som måske kan give en anden vinkel, ikke for at udkonkurrere andre menneskesyn, men for at diskutere forskellige måder at se på mennesket på, og at det faktisk også har betydning for, hvordan vi ser på omsorg og sygepleje. Så jeg håber egentlig, at vi på den måde kan diskutere, hvordan vi kan strø lidt af det her forskellige steder i uddannelsen.
Ja. Og Jesper vil stille et spørgsmål.
Ja, det er faktisk det, du siger nu, Vibeke. Nu snakkede Henrik i starten om det her med, at anvendeligheden er forskning, og den skal være praksisnær osv. Og så er det jo sådan meget påfaldende at spørge dig, hvad er så anvendeligheden af din forskning, og hvordan kommer den praksis til gode, og hvordan bliver praksis klogere på praksis?
Ja. Først og fremmest kan man sige, at den fænomenologiske beskrivelse af omsorgspraksis, det er jo egentlig, jeg lige vil sige, bare en beskrivelse af, at det er sådan, at omsorgspraksis har vist sig. Og der, hvor det så bliver anvendeligt, det er egentlig, altså i form af, at når nu læseren går ind og læser det her projekt, og nu læseren læser min afhandling, så vil læseren formentlig nogle steder kan genkende sig selv. Og det er egentlig også pointen ved at bruge så mange fortællinger. Jeg bruger også rigtig mange fortællinger og omskrevne citater, der sådan står i fortælleform. Fordi noget af det, fortællingen kan, det er at få læseren til at se sig selv i fortællingen, og på den måde kan tage stilling til, hvad kan jeg bruge det her til? For vi kan ikke bare tage den her praksis og putte over i en anden praksis og sige, nu skal I gøre, ligesom der står her. Fordi sådan hænger verden ikke sammen. Men jeg håber, at man kan blive inspireret. Jeg håber, at nogen kunne lade sig inspirere af at prøve af noget omkring det fælles måltid. Fordi det kunne også godt have en betydning på en sygehusafdeling, hvor ernæringen er meget vigtig. Hvis man kunne få skabt et naturligt forhold til det her med at sidde sammen og spise, det kunne give den enkelte mere appetit, den her sociale følelse. Det er der nogen, der har forsket i, at måltid har en stor social betydning. Det kunne også være, at nogen kunne lade sig inspirere af måden at engagere sig i andre menneskers situation på. Nogen kunne måske lade sig inspirere.
Nu er det lige væk.
Jo, at der er også en meget stor omsorg for pårørende, for eksempel. Det kunne også være, at nogen kunne lade sig inspirere af, hvordan man egentlig sender pårørende eller efterladte ud af døren, efter en patient er afgået ved døden. Bliver de efterladte bare sendt ud for sig selv? Eller er der nogle sygehusafdelinger, hvor man kan sige, at her har vi altså så mange mennesker, der dør, og så mange efterladte, der bare bliver sagt farvel til? Kunne vi gøre noget for at gøre den efterfølgende tid bedre for dem at komme igennem?
Det var bare lige sådan de eksempler, jeg selv kunne få øje på nu her. Men læseren vil egentlig
kunne gå ind og forholde sig til, er der noget af det her, der virker relevant for mig?
Ja, spørgsmål? Ellers så kan vi også lige nå...
Bethan
har et spørgsmål.
Det er to hospice i Danmark, men bevægelsen den startede i Frankrig, så vidt jeg så, og så bredte den sig til England og Irland. Har du på nogen måde, jeg har ikke læst din afhandling, men har du på nogen måde set, hvordan, om der er sammenligningsgrundlag i forhold til, hvordan vi så praktiserer det i Danmark, og hvordan det praktiseres i henholdsvis Frankrig eller England?
Nej, altså man kan sige, den tidlige hospicebevægelse, der startede i Frankrig i 1800-tallet, den har jeg ikke sådan stødt på så meget andet i historieskrivningen. Fordi det, man regner hospice for i dag, det er det, der bygger på Cicely Saunders idéer. Og jeg har selvfølgelig støttet mig til, at jeg har læst nogle af hendes originale tekster. Og jeg har faktisk også været på et studiebesøg på et hospice i Amsterdam, der også bygger på hendes idéer, men i virkeligheden kører meget, meget anderledes end hospicerne gør i Danmark. Det er ikke noget, der er med i min afhandling, fordi det er ikke det, jeg har undersøgt. Men jeg var i Amsterdam i anden sammenhæng, og så tænkte jeg, så var der chance for et studiebesøg, og selvfølgelig greb jeg det. Det er også meget spændende at se, hvordan hospicer, der bygger på samme grundlag, i virkeligheden kan praktisere det meget, meget forskelligt. Men jeg har ikke været ude for at sammenligne hospicer, nej.
Ja, og jeg har både en kommentar og et spørgsmål sådan til fremtiden. Nu har vi haft hospice herhjemme siden 92, men i andre lande, også USA, har de haft det længere. Kunne man forestille sig, Vibeke,
at man havde en kontakt til de borgere, der kommer på hospice, også i de perioder, de var hjemme, inden de kommer på hospice igen. Og kunne man forestille sig, ligesom de gør i USA, at de holder en fælles mindedag om året for dem, altså lokalt for dem, der har mistet livet på de enkelte hospicecentre i det forgangne år?
Ja, altså der er faktisk noget i gang på den måde, at mange hospicer har sådan et udgående team. Og det vil sige, at mennesker, der har brug for noget af den ekspertise, man kan inden for hospiceområdet, der kan de godt komme i kontakt med hospicepersonale, inden de bliver så dårlige, at de har brug for at blive indlagt på et hospice. Så på den måde er det i gang. Og så snakker du om sådan en mindehøjtidelighed. Jeg har ikke stødt på en mindehøjtidelighed, men jeg har stødt på, at de to hospicer, jeg har været på, der har de to gange om året, hvor de inviterer efterladte til at komme ind til en aften, hvor der kan være et enkelt lille oplæg, og der kan være kaffe, man sidder ved små borde, man kan snakke sammen. Og der er også mulighed for ved de der sammenkomster, at man så også kan møde nogle af de professionelle, hvis man har brug for lige at forvente at dreje det et eller andet. Og det tilbud får man altså i 2 år, hvor man så kan komme der hver anden 2 gange om året, hvis man har brug for det. Der er også tilbud om opfølgende samtaler med efterladte 6 uger efter dødsfald, hvor de bliver kontaktet og får tilbud om at komme ind til en samtale.
Ja, men det var så det sidste spørgsmål og kommentar, så vi siger tak til Vibeke.